Бенедикт XVI накіраваў канферэнцыі біскупаў Гватэмалы спачувальную тэлеграму ў сувязі са смерцю кардынала Радольфа Ігнацыё Кесада Таруньо на 80-м годзе жыцця. Папа адзначыў, што далучаецца да малітвы за памерлага і просіць, каб пан даў супакой таму, хто так інтэнсіўна і шчодра служыў касцёлу, пачынаючы з пробашча парафіі Сакапа і скончыўшы на кіраўніцтве гватэмальскай мітраполіяй, з верай у велікодную таямніцу Хрыста, асвятляючага і даючага надзею ў маманты болю, са светлай памяццю пра пастыра, адданага сваёй евангелізацыйнай місіі, са смуткуючым сэрцам з-за цяжкай страты, «Удзяляю маё апостальскае благаславленне», напісаў у тэлеграме Бенедыкт XVI.